Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, som her i valgkampens slutspurt nu sender to gange om ugen, nemlig tirsdag og fredag. Vi har helt ærligt brugt weekenden på at ryste showpaljetterne ud af ørerne. Husk i øvrigt, at I kan altså streame showet Stjerner og Striber live in concert, det ligger på DRTV. Nu går vi fra paljetter til dark. Vi går helt dark. Vi går dark MAGA.
As you can see, I'm not just MAGA, I'm dark MAGA.
Yes, den røde MAGA-kasket er altså farvet sort, og Elon Musk er sprunget ud som Donald Trumps vælgermøde wingman. Hvad betyder det for valgkampen? Hvem kan Musk trække med sig over i MAGA-lejren, og hvem synes, at det hele måske bliver lige lovligt dark nu? Det undersøger vi i dag, hvor vi tager med Trump og Musk tilbage til gerningsstedet, nemlig Butler, Pennsylvania, hvor en attentatmand i sommer jo sårede Donald Trump under et vælgermøde. Men Trump, han er altså ikke sådan at komme af med, det fastslog den republikanske præsidentkandidat selv i lørdags.
He did not stop our movement, he did not break out our spirit, he did not shake our unyielding resolve.
Mit navn, det er Stephanie Sryg. Jeg er korrespondent på DR's udlandsredaktion, og min wingman er som altid tilrettelægger ekstraordinær Lasse Berg.
Oui, yes.
Med oui.
Det er godt, vi har hinanden og støtter os til.
Du er min Musk, eller også er jeg din Musk.
Så er du min Trump.
Eller, ja, den tager vi bagefter.
Yes.
I dag skal I nemlig alle sammen hilse rigtig pænt på det nyeste medlem af Stjerner og Striber-familien. I was on my way to Nashville. Og ja, hun bor lige præcis i Nashville, Tennessee. Hun har dækket amerikansk politik i rundt regnet et årti for en lang række medier. Men nu er hun, og Gud skal takke og lov for det, USA-reporter for DR. Så velkommen til Stjerner og Striber, Anne Alling.
How are y'all doing? Tak skal du have.
Åh, det er god twang, der lige er der, ikke?
Det er genialt. Altså, Anne, er det dig, som Kamala Harris har lyttet lidt til? Hun har jo også en forskellig accent, og blandt andet sådan en rigtig Tennessee accent.
Jamen, jeg har mange talenter, og hende kan jeg også lære lidt.
Anne, altså, first things first. A, vi er mega glade for, at du vil lege med os. B, hvor tit møder du egentlig Dolly Parton, når du går rundt på hovedgaden hjemme i Nashville?
Jamen, jeg har stoppet med at tælle. Det er både mig, og det er Dolly, Garth Brooks, Post Malone, ved, alle de good old country legends.
Så sidder I og jammer lidt, ikke?
Jo. Fedt.
Det er byernes by, taget til et nyt niveau. Kan du ikke fortælle mig, hvorfor man, når man er dig og journalist og har boet alle mulige steder på jordkloden, ender med at slå sig ned i Nashville?
Det er egentlig lidt Trumps skyld, og så måske også min kærlighed for Elvis' skyld. Men jeg har boet i New York før for mange år siden, så jeg har også lidt Yankee i mig. Men så flyttede jeg herover igen i 2017, lige da Trump han havde vundet valget. Jeg havde boet en række år i Mellemøsten. Jeg dækkede krigen i Mosul i Nordirak, da han vandt. Og også derover, der var alle journalister og alle irakker i det hele taget også. Altså, og hele verden jo så forbløffet over, at Trump han havde vundet. Og min tese var, at det jo ligesom måtte ligge i, at vi ikke rigtig forstod, hvorfor folk stemte på Trump. Så det gjorde jeg til mit journalistiske projekt, og så er Tennessee jo i den grad en rød delstat. Altså den dag Tennessee stemmer demokratisk, så står verden ikke længere. Der er i den grad republikansk hernede, plus at jeg elsker Elvis og bourbon. Så ja, det blev til sådan lidt method journalism, I guess, hvor jeg nu bor ude i et arbejderklassekvarter med nogle country folks og rednecks og strip malls og kirker og har det meget republikansk.
Det der, det er fuldstændig perfekt. Og Anne, du er fuldstændig perfekt til at være vores Trump-visker i den her udgave af Stjerner og Striber. You think you just fell out of a coconut tree? Det var altså i lørdags, at Donald Trump han valgte at tage tilbage til Butler, Pennsylvania for at afslutte det vælgermøde, som jo blev afbrudt af attentatet den 13. juli.
Exactly 12 weeks ago this evening on this very ground, a cold-blooded assassin aimed to silence me and to silence the greatest movement, MAGA, in the history of our country. MAGA. We love MAGA.
MAGA. Nå, Anne, hvordan kunne man mærke den her jo sådan næsten mirakuløse genkomst i Butler?
Altså, den her genforening, det er en, som der er blevet talt om i ugevis. Altså, jeg har talt med masser af republikanere de sidste uger, som virkelig har været op at køre over det her, og synes, det har været er fantastisk, at Trump, han tør at tage tilbage til Butler, og ligesom, at det viser, hvilken helt han er. Og det var meget det, som man også kunne se i Butler. Der var kilometervis af lang kø til folk, der ville ind. Altså, Trump selv, han siger, der var 100.000 mennesker. Det ved jeg ikke, om der var, men der var i hvert fald mange. De stod i lang kø. Der var musik. Der var J.D. Vance, der holdt tale først. Hans søn Eric Trump var der. Lara Trump var der. Der var også sådan en stor operakoncert. Trump, han teasede for den under sin tale. Sagde til folk, nu må de endelig ikke gå. Nu havde han havde måske hørt, at Kamala Harris driller ham lidt med, at folk de går tidligt fra hans rally. Så han blev ved med at sige, efter, når jeg er færdig, så kommer der en operakoncert. Og det gjorde der. Altså, der blev sunget Ave Maria og alle mulige opera-versioner af God Bless America. Og det var, altså, det var et meget stort teatralsk spektakel.
Hvad jeg kan huske fra dengang, jeg dækkede Trump-rallies, at han godt kunne lide at gå ind på noget opera. Hvad blev han ligesom sendt ind med? Hvad for noget musik spillede de, inden han gik på scenen? Var det også opera så?
Det var den der helt traditionelle, som jeg nu lige har glemt i et øjeblik, men den han altid går ind i. De spillede også et par sange inden, spillede de en eller anden Macho Man-sang, hed den, var en eller anden sang om, hvordan han elskede at være Macho Man. Altså, der var virkelig, der blev gearet op til den længe.
Det er ærgerligt, du ikke kan se Lasse Berg, fordi jeg tror, det er disco, han står og vrider sig til ude i regien lige nu, i det sekund, du siger Macho Man.
Det er faktisk den der kendte Trump-dans, han altid laver, når Macho Man kører på. Var det God Bless the USA, fordi den der kører jo også stort set hver gang manden taler.
Ja, lige præcis. Måde, det var den han gik til scenen på, så vidt jeg husker.
Proud to be an American.
Nå. Skal vi ikke lade de professionelle musikere om det, Stephanie?
Jo, det tror jeg.
Det har vi erfaring for, noget af bedst, ja.
Det troede jeg var jer nu.
Nej, det er det bestemt ikke. Anne, hvad var det så for en 90 minutter lang tale Trump holdt, hvis du ligesom skal prøve at, han holder jo længere og længere taler, ikke? Men hvis du ligesom skal prøve at give os sådan de overordnede linjer.
Altså meget af det selvfølgelig inde imellem, det var altså en Trump-classic i forhold til hele hans sådan valgkampstrategi og lange ud efter Kamala Harris, men det var omsvøbt i sådan en mere højtidelig tæppe. De startede op på tilskuerrækkerne, der havde de brandmandsdragten for ham, der blev dræbt i under rallyen tilbage i juli måned, Corey Campatore, så de havde hans brandmandsdragt siddende deroppe, de holdt et øjeblik stillhed for ham. Og i det hele taget så brugte Trump lang tid i introduktionen til ligesom at tale om både manden, der var blevet dræbt, dem, der var blevet såret, og hvorfor han nu var tilbage her, hvordan vi hørte os klippet i starten der med, hvordan ingen kunne stoppe ham. Han sagde på et tidspunkt, at de havde prøvet at stoppe ham mange gange med rigsretssager og diverse ting, og måske de endda også havde prøvet at dræbe ham. Så der var også sådan hele det her konspiratoriske tæppe omkring, hvem der havde prøvet at få bugt med ham. Så altså sådan et meget stort setup omkring, at her er jeg, her kommer jeg tilbage, og I kan gøre, hvad I vil, jeg giver ikke op.
Og det her, de, som du selv siger, konspiratoriske, de, der refererer Trump vel uden at gøre det, kunne det lyde som om, altså jo til demokraterne, ikke? Når han nævner rigsretssagerne samtidig.
Jo, helt sikkert. J.D. Vance gjorde det samme. Eric og Lara Trump gjorde det samme. Altså, at de hele tiden prikker til den der mistanke i Trump-basen om, at det er demokraterne og eliten, der står bag det hele.
Og så altså, for en god ordens skyld skal jeg lige sige, der er jo indtil videre ikke kommet nogen indikationer af, at det er demokraterne, som står bag nogle af de to attentater på Trump. Det understreger jeg bare lige for en god ordens skyld. Hvad med sikkerheden, Anne? Kunne man se, at det er en anden måde, Trump skal holde rallies på nu, efter den her vanvittige sommer, han har været igennem?
Og der var i den grad skruet op. Altså, der var mange flere sniper på tagene, også på det tag, hvor gerningsmanden han lå i juli måned, hvor der var kæmpe kritik af, at hvorfor var der ikke nogen Secret Service agenter på det tag. Det var der denne her gang. I det hele taget mere Secret Service, også meget mere lokal politi, både på hesteryg og i det hele taget meget mere synlige. Og så havde Trump nu efter attentatforsøget, har han jo holdt taler foran skudsikker glas de fleste gange. Denne her gang var der både skudsikker glas foran ham, og så også sådan, altså, hen på siden af ham, så han stod sådan omkranset af sådan en stor buet væg af skudsikker glas.
Du dækker en valgkamp, hvor vi står med en kandidat, der er buret inde bag glas for ikke at miste livet. Hvad tænker du om det?
Altså, det er jo... Det er meget surrealistisk. Da jeg dækkede vicepræsidentkandidatdebatten i sidste uge, der talte jeg med vælgere om, hvorfor de synes det her var vigtigt, om det overhovedet var vigtigt. Og så var der en, der sagde sådan, jo, men han synes jo, denne her gang var det ekstra vigtigt, fordi man vidste jo aldrig, om Trump han overhovedet overlevede, altså om han overhovedet nåede frem til valget, eller måske bare kort derefter. Og altså det i sig selv, at vi står i en situation, hvor den ene kandidat er forsøgt dræbt, 2 gange, og nu skal være fuldstændig omringet af glas, og samtidig så er det blevet meget hurtigt sådan en del af normalen, at når jeg selvfølgelig kører de glas ind, altså det er, ja, det er en meget surrealistisk situation.
Mm. Men altså, der var jo også plads til, sådan skal vi sige, mere almindelige eller ualmindelige, men i hvert fald politiske budskaber i Trumps tale. Blandt andet, så havde han ros til overs til, hold nu godt fast, det danske skolesystem.
And you have Denmark, you have Sweden, you have Norway, you have China, it's always the top five. Can you believe it? China is the top five. That's amazing.
Hvad går det her ud på, Anne?
Jamen, Trump, han talte i den her tale om, at han vil fikse det amerikanske skolesystem. Han snakkede om, hvordan altså, det er fuldstændig forfærdeligt at se, hvordan de amerikanske skoler de ligger langt nede på ranglisten. Og så nævnte han Danmark blandt andet altså, som et eksempel på lande, der har et fantastisk skolesystem. Præcis hvilke sådan meningsmålinger, eller hvad hedder det, målinger, han brugte til at sige, hvor henholdsvis Danmark og USA ligger, det ved vi ikke noget om. Men det handler i hvert fald om, at altså, Trump han har en større plan for hele skolesystemet. Vi har jo tidligere hørt, at han faktisk har en plan om, at han vil nedlægge undervisningsministeriet. Og så i stedet for, jamen, så vil han gøre det mere op til delstaterne selv. Han sagde, at så kan sådan en delstat som Idaho, de kan ligesom selv bestemme hele deres system, og så kan de gøre Idahos skoler til noget helt fantastisk. Og det taler jo ind i sådan en, altså en opfattelse, der er på højrefløjen om, at skolesystemet er venstreorienteret, at børn bliver indoktrineret, de læser de forkerte bøger, de lærer om alle mulige woke ting. Og det er det, Trump han ligesom går ind og prikker til og siger, at det vil han fikse.
Vi skal meget længere ned i, Anne, hvad det er for en battleground, de her skoler er gået hen og blevet mellem de to præsidentkandidater. Under Demokraternes konvent i august, der hørte vi jo altså Kamala Harris fastslå, at hun under ingen omstændigheder deler Trumps syn på uddannelsessystemet.
We are not going to let him eliminate the Department of Education that funds our public schools.
Altså, undervisningsministeriet skal under ingen omstændigheder nedlægges, fastslår hun. Vi står med to kandidater, som er fundamentalt uenige om fremtidens skolesystem i USA. Hvad går den her ideologiske uenighed ud på?
Det er jo lidt som, altså, ligesom, at de voksne ikke kan blive enige om, hvad det er for en retning, USA skal gå i. Altså, så kan de heller ikke blive enige om, hvad det er for en retning, de skal lære børnene om. Det er jo sådan en meget fundamental diskussion om, hvad er det, der skal undervises i skolerne. Altså, de sidste par år har vi hørt om hele den her diskussion omkring critical race theory, at de mener, republikanerne mener, at børn i skolerne, de bliver lært noget helt forkert om USA's racistiske historie, om hvorvidt den er racistisk eller ej, det mener de ikke, den er. Og nu har der været hele den her diskussion om, hvilke bøger skal der have lov til at stå på bibliotekerne i skolerne. Så er der også hele den her snak om, altså woke, om man skal have lov til at lære børn om køn, og hvordan man skal lære dem om seksualitet, og altså en kæmpe diskussion, vi ved nede i Florida, der har været det her don't say gay-lov, om at man ikke må undervise børnene, fortælle dem om homoseksualitet og sådan. Så det er jo sådan en meget stor og fluffy diskussion om, hvad det er for nogle ideologier, der skal undervises i. Og altså, amerikanerne og delstaterne er jo virkelig, virkelig uenige. Vi har lige set for nogle måneder siden nede i Louisiana, der har de indført en lov om, at de 10 bud, de skal hænge på væggene i skolerne. Noget, som demokraterne himler helt vildt over, fordi de mener, de slet ikke har noget at gøre i skolerne. Så ja, altså en meget stor og vidtrækkende diskussion.
Er det her noget, kvaliteten af skolerne og skolerne som sådan en kulturkampplads, er det noget, man snakker om hjemme i dit lokalmiljø i Tennessee?
Ja, helt sikkert. Altså, jeg kender faktisk rigtig mange børnefamilier, som har valgt at hjemmeskole deres børn. Altså, de er mere konservative, republikanske, og deres opfattelse er, at de skal i hvert fald ikke have deres børn i folkeskolen. Altså, de virkelig føler, at derovre i folkeskolen, der lærer de alt for meget noget, der er woke. Altså, at de kan ikke stå inden for det. Og vi har faktisk set også i statistikkerne, at antallet af børn, der bliver hjemmeskolet, det stiger markant. Altså, simpelthen fordi, at mange ikke stoler på, at skolesystemet og lærerne, de ligesom mener det samme, som de selv gør, altså derfor, at de føler, at altså det siger de også selv, de føler, at deres børn vil blive hjernevasket i de her demokratiske skoler, som de vil kalde dem.
Så nu vil Trump altså skabe a Denmark, som han siger, ved at gøre delstaterne ansvarlige for undervisning, altså underforstået USA's placering på de internationale lister, den skal ændres.
They're going to run their own education, and you know what's going to come out of that? A Denmark, a Norway, a Sweden, maybe, I don't even know, China.
Og der henviser han jo altså til de her rankings. Vi ved ikke helt, hvad det er, fordi altså, nu tjekkede jeg lige den seneste PISA-måling fra 22. Der ligger Danmark nummer 17 og USA nummer 18. Anyhow, det er vel, når Trump står og taler om de her internationale rankings, det er vel i virkeligheden ikke det, han vil, vel? Altså, det handler vel egentlig ikke om, at han vil gøre det amerikanske skolesystem lige så godt som, lad os sige, det norske eller det danske. Det handler om, at han vil overlade det til delstaterne at føre kulturkamp i deres skoler.
Ja, lige præcis. Altså, det er jo tit Trumps mantra, vi hørte jo også i forhold til abortdebatten, det her med, at der skal mindre føderal styring, og så skal det være mere op til delstaterne selv. Og det er altså noget, som, det er jo virkelig at tale republikanernes sprog, altså det her med, at det skal ikke være DC, der bestemmer, det skal de have lov til selv. Så det er et mantra, som han ligesom også tager med ned i hele skolesystemet nu.
Wait a minute, I'm talking now. If you don't mind, please. Does that sound familiar?
Godt, så lad os zoome ind på Trumps verdensberømte wingman, 53-årig Elon Musk. Vi taler altså om verdens rigeste mand, grundlægger af blandt andet Tesla og SpaceX, ejer af X-Corp, det vi engang kaldte for Twitter, og også ejer af et amerikansk statsborgerskab, som Musk, som jo altså er født og opvokset i Sydafrika, han opnåede i 2002. Og i Butler, der var Musk jo altså special guest star. Vittige sjæle på internettet har allerede omdøbt det her encounter fra 90'er actionfilmen From Dusk Till Dawn til, jeg ved ikke, om I kan gætte det, From Musk Till Dawn.
Come here. Take over, Elon. Yes, take over.
Take over, Elon. Og Anne, så træder Musk jo altså ellers ind på scenen til Trump i Butler, hvor efter solen ligesom bader ham i lys, mens han... Jeg ved ikke, hvordan... Vil du tage den? Beskriv, hvordan milliardærens entré ligesom ser ud.
Jamen, det er en perfekt milliardær-entré, vil jeg sige. Altså, han kommer ind, han har sådan en lidt for kort t-shirt på, hvor jeg tror, der står Conquer Mars, eller sådan på hans t-shirt. Så har han den her sorte MAGA-kasket på, nogle lidt for stramme skinny jeans, og sådan en belt buckle, så han kan se, så han kan se country-agtig ud. Og så er Musk altså bare glad. Han hopper, altså han laver sådan nogle hop med armene i vejret, så man, altså, man nærmest kan høre ham sige, som sådan en lille glad mand, der hopper rundt på scenen. Altså, han har jo tidligere været demokrat, og han ligner... Altså, Musk, han ligner en, der bare er blevet sluppet fri, og nu kan Musk bare være Musk. Altså, han ser virkelig begejstret ud.
Og det fantastiske er jo, at alle de stillbilleder, der er blevet taget, der ser det jo så ud som om, at Musk jo faktisk sådan altså svæver, fordi han hele tiden hopper, mens han bliver fotograferet. Så det ser faktisk ud som om, han svæver sådan over Trump, og nærmest med hævet arme. Jeg ved ikke, det ligner næsten sådan Jesus-velsignelse af Trump. Nu kan det også være, det stikker af for mig. Jeg er også katolik.
Ja, sådan en Jesus-velsignelse, som er sådan en lidt hvid, flommet mave, der stikker ud nedunder.
Ja, det gør
det er rigtig smukt.
Altså, jeg læste lidt som sådan en SpaceX-reference, fordi Trump introducerede ham som Tesla og SpaceX-direktør, og så lettede han ligesom som en lille raket fra scenen.
Du ser en raket. Det jeg ser sådan noget religiøst. Jamen, sådan, ja, men sådan er kunst og kultur jo åbent for fortolkning.
En,
men altså,
en kristen raket.
En kristen raket. Det var jo altså juli måned, at Musk han erklærede, at han ville stemme på Trump. Det fastslog han samme dag, som attentatet i Butler jo fandt sted. Og på det her møde i Butler, der erklærede Musk altså, at det er Donald Trump, det er ikke Kamala Harris, som kan redde det amerikanske demokrati.
President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve democracy in America.
Altså, Anne Alling, hvad har de her to mænd til fælles politisk og ideologisk? Du sagde det jo selv, altså, han har levet måske et langt liv som demokrat. Det er jo to eks-demokrater i virkeligheden, der er faldet favn på hinanden her.
Ja, altså Elon Musk har både altså sådan offentligt støttet demokraterne. Han har været ude og endorse både Biden og i det hele taget altså være meget demokratisk og også woke. Altså der var på et tidspunkt, hvor han tweetede regnbueflag og var sådan meget meget venstreorienteret. Og det har så ændret sig nu, og umiddelbart altså så er det noget, der har ændret sig under Bidens præsidentembede. Biden, så Musk var ude og endorse Biden, men så blev de ret hurtigt uvenner. Lige da Biden var blevet indsat, så holdt Biden sådan en fest for de store bilfabrikanter i USA på South Lawn i Det Hvide Hus. Der var alle de store Ford og GM og alle dem her, de var inviteret, men Tesla og Musk blev ikke inviteret. Især fordi, at Musk han altså ikke er med i, og Tesla ikke er med i en fagforening. Og det var altså med til sådan at kickstarte, at Musk blev rigtig træt af Biden. Og efterfølgende her i løbet af Bidens præsidentembede, der har Musk oplevet flere og flere gange, hvordan der er kommet en hel masse regler for, hvordan han skal opføre sig som virksomhedsejer. En hel masse regulationer, og sådan, så Biden, eller så Musk er blevet rigtig træt af Biden. Og det ser ud som om, det også er det, han ligesom har fundet rart ved Trump. At over hos Trump, der er der ligesom mindre regler for, hvad han må og hvad han ikke må. Og han kan, altså, han kan bevæge sig mere frit.
Det må da også være dejligt. Som du siger, man kan se på ham i hans entré på scenen. Den der politiske frigørelse, den bliver sådan helt fysisk for ham. Ikke? Nu, må han,
ja,
nu må han danse
han
og svæve. Trump fortæller blandt andet, at en af grundene til, at Musk også er med her i Butler, det er fordi Trump havde talt med nogle borgere i North Carolina, katastroferamte borgere, som har fortalt til Trump, at det, de har mest brug for, efter at orkanen Helene har raseret, det er internet. Og så fortæller Trump så, hvordan han ringer til Elon Musk, som så tilbyder hjælpe med sit Starlink-system. Og nu oversætter det lige. Altså det betyder, at man så kan få net på øde steder med sådan en sådan parabol, som får signal af satellitter. Så de her to mænd, de tager sig lige en telefonsamtale, hvor de fikser det. Anne, hvordan, altså, hvad er det her for en, hvad er det historien om, synes du?
Jamen, altså Trump fortæller det jo et meget smukt. Altså han står og siger på scenen over for Elon Musk, at han ikke anede, hvad det her Starlink var. Altså han gentager det faktisk flere gange. Siger, jeg havde aldrig hørt om det her Starlink. Men så snakkede de alle sammen om det i North Carolina, og så ringede han til Musk, og en, to, vupti, så var det ordnet. Og det er meget tydeligt, at Trump er så imponeret over, hvor hurtigt Musk kunne gøre det. Han siger, Trump, at normalt, jamen, så tager sådan noget lang tid, og der er alt muligt bureaukrati, man skal igennem. Men med Musk, der er det bare at gribe knoglen, og så bliver det ordnet. Og det er jo meget sådan også den samme altså facon, som Trump også har. Altså Trump, der siger, at han kan fikse alle krigene ude i verden ved bare at gribe telefonen, og så en telefonsamtale, og så er det ordnet. Så på den måde tror jeg også, de har fundet sådan en kærlighed i hinanden ved det der med at gå udenom om alt papirnusseriet. Men fordi de to er to store, stærke, magtfulde mænd, så kan de lige få hele verdenssituationen fikset meget hurtigt.
Altså, det matcher måske meget godt med Trumps planer om at give Musk en post. Vi ved ikke, hvor tung den post kan blive, men i hvert fald en post i en eventuel ny Trump-administration. Formand for et regeringsbåret, hvad skal vi sige, en effektivitetskommission, som altså skal knuse bureaukrati. Det har Trump i hvert fald luftet tanken om nogle gange. Hvad ved vi egentlig konkret om den post, if anything?
Jamen, vi ved ikke helt, altså vi ved ikke helt, om det er, nogle gange bliver det omtalt som sådan et taskforce, som Musk han skal lede, andre gange så bliver det snakket om, om Musk måske skal have en plads i regeringen, men ligegyldigt nu bliver, så lyder det som om planen er, at Musk han skal gå igennem hele det føderale budget med en tætte kam. Altså at han skal sætte sig ned, og så skal han gå igennem alle de måder, som det føderale system bruger penge på, og få skåret alt flæsket fra. Altså alt der, hvor de bruger for mange penge på unødvendige ting, det skal han tage sig af, og så skal han sørge for, at de amerikanske skattekroner de bliver brugt fornuftigt.
Og hvis man oversætter det til dansk politik, så kunne man måske tro, at det var en gulerod, det der med at blive lovet en post i en regering. Men det er det måske ikke nødvendigvis, hvis man er verdens rigeste menneske. Så hvad er Musks interesser i at støtte Trump? Altså, udover selvfølgelig en post, og selvfølgelig, at Trump kan redde demokratiet så, ifølge Musk.
Ja, altså først så skal de jo redde demokratiet, men derudover så handler det jo for Musks sådan helt egoistisk individuelt, altså om alle hans egne virksomheder. Altså Trump han siger selv, at Musk har lovet ham, at inden Trumps præsidentembede det slutter, altså hvis han bliver valgt, så skal amerikanerne nå til Mars. Det er jo i den grad også noget, som Musk er interesseret i med hele hans SpaceX-program. Måden de skal udvide Starlink, lyder det som om, så er der også, Trump har også lovet, at der slet ikke skal være lige så mange sådan regler omkring de krav, Musk skal opfylde i forhold til hans Tesla'er, altså hans elbiler. Så på den måde en masse forskellige måder, som Musk også kan komme til at tjene penge på det her. Og så altså et samarbejde mellem de to om at skrue op for den teknologiske udvikling, lyder det som, men med mindre krav oppefra.
Hvilket jo også passer meget godt ind i Trumps nye egen tech-vækkelse. Vi lavede en udsendelse for et par uger siden om hans store investering i Bitcoin.
Ja, det er sådan lidt det samme. Altså, Trump er jo også blevet helt vild med Bitcoin nu. Han første gang faktisk, han blev involveret i Bitcoin, det var, han holdt en tale til en Bitcoin-konference her i Nashville for et par måneder siden. Og det var første gang, at han skulle der. Der stod han også på scenen og sagde, at han anede faktisk ikke, hvad Bitcoin var. Han havde ikke rigtig hørt om det, vidste ikke rigtig, hvad det var. Men hans søn Barron havde fortalt ham, at det var fremtiden. Så derfor så var han all in for Bitcoin nu. Og det er sådan lidt det samme, som det lyder til, han siger nu med Starlink. Altså, det er jo ret fantastisk, at den tidligere præsident aldrig har hørt om Starlink. Men det siger han altså, at han ikke har. Men han kan meget hurtigt se potentialet i det, og derfor, let's go.
Og man lærer, så længe man lever, ikke? Men altså, kan Musk trække andre CEOs eller andre gigantvirksomheder med sig ind i MAGA-land, tænker du?
Altså, Trump har jo, det har tit været hans problem, det var det egentlig også, da han var præsident sidste gang. Altså, Trump har ikke kontakterne i Silicon Valley, og det er jo noget, som man meget, meget gerne vil have som præsident. Så derfor er han jo også meget interesseret i at få Musk ombord. J.D. Vance har jo faktisk også en ret god Silicon Valley-forbindelse. Vance blev ansat af Musks tidligere partner, ham som Musk var med til at lave PayPal sammen med. Han ansat senere hen J.D. Vance, så derfor så er J.D. Vance ligesom også del af denne her Silicon Valley-del om familieverden. Og man kan måske faktisk godt se, altså Zuckerberg har jo altid været kendt for også at være altså liberal, demokratisk og sådan, men han er altså også, ligesom Musk, vildt imponeret over Trumps måde at håndtere det her attentatforsøg på. Det var også det, Musk sagde, da han startede sin tale, altså han endorsede Trump under en time efter, at Trump blev forsøgt dræbt i Butler. Og Musk siger, altså det var denne her måde, som Trump reagerede på, hvordan han bare rejste sig op og med blod ned af ansigtet og råbte fight, 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 at det var det, der ligesom synes at gøre udfaldet for Musk. Og det har Zuckerberg faktisk også været ude at sige, at det synes han også var enormt imponerende. Zuckerberg, som jo ellers normalt heller ikke er ude og rose Trump. Så det ser ud som om, den her macho-man-attitude, det er noget, der taler til Silicon Valley-typerne.
Nå, jeg var lige ved at spørge dig, om der ligefrem er sådan en mandeting i det her, fordi Silicon Valley-typerne jo, altså historisk jo, har støttet demokraterne, og nu ser vi Musk kigge i republikanernes retning. Facebook-grundlægger Zuckerberg gør det. Vi ser flere og flere tech-mænd. J.D. Vance kommer ud af Silicon Valley og ind i Trumps favn også. Altså, er der sådan en Er det også en kønsting, det her?
Altså, det kunne i hvert fald godt tyde lidt på det. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at en af flere grunde til, at Trump gerne vil have Musk ombord, det er jo også, at Musk altså, rækker ud til en helt særlig vælgergruppe. Altså, mange af dem, der er fans af Musk, det er jo sådan den yngre, mandlige, republikanske vælger. Altså, ikke den her traditionelle republikaner, der ser Fox News og går i kirke om søndagen og er sådan meget old school republican. Det er mere sådan en anti-establishment, nærmest sådan Tea Party-agtig type, som tit er, altså yngre mænd. Og Trump har jo forskellige gange forsøgt at række ud til dem ved at være med i podcast hos sådan den type. Så det er ret tydeligt, tror jeg, at det er dem, han prøver også at få fat i ved at blive homies med Musk.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige når at runde Musks kasket, som jo altså ikke er rød, men er sort. Hvad skal vi lægge i det? Skal jeg lige høre. Altså, handler det om andet end tekstilfarve? Handler det bare om, at som du sagde i starten, han synes selv, han ser cool ud, eller hvad?
Altså, ja, altså han siger jo selv, at han er dark MAGA, og det første, jeg tænkte på i hvert fald, det var, at det må være sådan en eller anden reference til Bidens dark Brandon. Altså, han gør jo selv lidt grin med det, Joe Biden, på sociale medier, og sådan nogle billeder, hvor han kalder sig dark Brandon, og så har han sådan nogle laser i øjnene og sådan noget. Så måske det er en hentydning til Biden, at jeg er altså ikke gået med dig, men jeg er gået over på den anden dark side sammen med Trump. Og så tror jeg måske også, altså jeg kan i hvert fald ikke forestille mig Musk, som altid lidt går i sort tøj, lige pludselig har sådan en rød hat på. Så måske kan det også være noget sådan lidt
helt old school forfængelighed. Det skal være ham.
Ja, det tror jeg måske også godt kan være.
Det skal være ham vel ondt. Prøv at høre, de her to mænd, de har jo altså haft et temmelig kompliceret forhold. Jeg skitserer det lige på baggrund af to tweets. I juli 2022, der tweeter Elon Musk, jeg hader ikke manden, men det er tid til, at Trump pakker sammen og sejler ud i solnedgangen. Så går der 2 år minus en uge. 13. juli efter skudattentatet, så skriver Musk på det, der så nu hedder X, I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery. Hvordan vil du kort beskrive udviklingen i den her relation? Trump har jo også beskyldt Musk for at være en løgner, og nu kalder Trump ham for en helt.
Jamen, det ser ud, som om de har fundet ud af, at de kan bruge hinanden til noget. Altså, der er virkelig hele den her måde, som Trump reagerede på i det der attentatforsøg, altså, har virkelig imponeret folk. Musk sagde det på scenen, at han sagde, altså, før havde vi en præsident, som ikke engang kunne gå op ad en trappe, aka Biden, og her har vi så manden, som når han bliver skudt, så rejser han sig bare op med blod ned fra ansigtet og siger fight, fight, fight. Altså, den her macho-attitude har virkelig imponeret, og så har Trump altså faktisk forsøgt at bejle til Musk sådan hen over en længere periode. Så det ser ud som om, at de har ligesom, nu har de fundet hinanden, og de kan, ja, de har ligesom fundet kærligheden for hinanden nu.
Og Musk, han har fået nyt profilbillede på X, hvor han lige præcis har sin sorte MAGA-kasket på, og så i bioen, der står Read at America, altså henviser han til en anden profil, for at forstå, hvorfor jeg støtter Trump som præsident, og den her America-profil henviser så til en pack, der støtter det, de beskriver som en kandidat, der vil sikre grænser, sørge for fornuftige offentlige udgifter, sikre byerne, sikre et retfærdigt retssystem, sikre ytringsfriheden og retten til at beskytte sig selv, altså underforstået Trump. Så her til sidst, Anne, vil jeg bare stille dig det helt afgørende spørgsmål. Hvor stort er det her målt på Taylor Swift-skalaen? Altså, kan Musk være med til at afgøre valget? Hvad har størst impact? Duoen Harris-Swift eller duoen Trump-Musk? Og må jeg lige sige, det er jo et sindssygt spørgsmål. Altså, hvis nogen havde sagt til mig for 2 år siden, at det her var en sætning, jeg overhovedet skulle sige, ville jeg tænke, ja, i en tegneserie. Men det er jo virkelighed nu. Så hvad er størst? Harry Swift eller Trump Musk?
Altså, jeg kan faktisk huske, da jeg første gang så sådan en nyhedsartikel om Musk synes et eller andet om politik, hvor jeg tænkte, hvorfor er det vigtigt, hvad Musk kan synes? Men det er altså meget, meget, meget hurtigt blevet. Jeg tror nok, at Swift-faktoren måske er størst, men jeg synes altså stadig, det er vigtigt, denne her måde, som Musk kan gå ind og tale til de her yngre mænd, som, altså, som måske ikke lige sidder og ser de almindelige nyhedsmedier og er fuldstændig ligeglade med, hvad sådan en eller anden som Mitch McConnell eller sådan en helt almindelig republikansk toppolitiker siger. Altså, det er nogle andre forbilleder, de har. Og der altså et af dem. Jeg tror, han er en del af en større bevægelse. Altså også med Zuckerberg, som nu er ude at rose, og alle de her sådan podcast-værter. Og sådan. Jeg tror, han er en del af en større movement, som tilsammen kan komme til at gøre en forskel.
Men er dit bud, at Swift faktisk får flere kvinder over til Harris, end Musk får mænd over til Trump?
Ej, jeg ved det jo ikke. Swift har helt sikkert en evne til at få folk op af sofaen, komme ud og registrere sig til at vælge. Men det er helt sikkert altså det samme, som Musk kan gøre. Han brugte stort set hele sin tale på at sige til folk, gå ud og registrere dig til at stemme. Gå ud og stemme. Det er vigtigt, 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 vigtigt. Så han forsøger i hvert fald at have samme effekt.
Men time altså, will show. Ja, time will show. Vi kan jo ikke sige noget klogt om det. Jeg drømte bare, men vi må vente til 5. november. Anne, du skal have 1 milliard gange tak for at gide være med her hos os i Stjerner Striber. Jeg håber ikke, vi har skræmt dig.
Det har I i hvert fald ikke.
Så vi må gerne ringe til dig en anden gang.
Ah, okay så.
Det er ordentligt. Det godt. Tusind tak. Og hils Dolly, ikke?
Jo, det skal jeg gøre.
Jeg vil lige sige til alle andre, at Stjerner Striber jo er tilbage allerede på fredag. Ha' en fortryllende uge, alle sammen.
Skal vi slutte på noget musik?
Ja da.
Skal det være den her?
Ja, selvfølgelig skal det være den der.
Yeah.
Yes.
Kan man egentlig holde det her ud, Anne, når man faktisk bor i Nashville?
Ved du hvad, det er overraskende. Det kan man faktisk godt. Man kan blive ved på Dolly. Det får man aldrig nok af.
Ej, men jeg er simpelthen så enig. Nå, vi ses. Ha' det godt, Anne. Det var dejligt at have dig med.
Vi ses.
Hej.
Vi
ses. Shower and the blood starts pumping out on the streets. The traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working.